Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Vjedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio
Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo, evo nas bezmalo pa na polovini 11. mjeseca. Novembar je inače kalendarski gledano još daleko od zime, ali klimatski već smo tu negdje, a posljednja jutra sugerišu kako će naredni vikendi biti neprijatno hladni. Zato vrijedi ostati u toplu peć i osluškivati šta nam to poručuje radio, najiskreniji čovjekov prijatelj. Još kad imate svoj omiljeni program, onda se i zima doima lagodnjom. A vaš omiljeni Radio 27 i ovaj put vam nudi priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Tragajući za temama iz ovih oblasti, obavezno prošetamo i po drugim birojima Radija Slobodna Europa, a sve je potkano atraktivnim muzičkim brojevima. Jutro zbira Zoran Mijatović.
Slip away from your life, you pretty little wife. Take a cab to the Savoy. Don't forget to tip the bellboy. Come upstairs, room 54. Do not disturb, he's on the door. Knock three times, loud and clear, for 24 hours of love, my dear. 24 hours of love, my dear. 24 hours of love. Don't be nervous, don't be shy. Forget the trouble in your head. I'm your oasis for a day. All the noise has gone away. Little sweetheart, don't be blue. I got 24 hours of love for you. 24 hours of love for you. 24 hours of
Good for you from golden morning.
nećemo kvariti običajni kad je redoslijed standardnih rubrika u pitanju. Dakle, na početku svjedočimo o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije ovaj put za sve nas pregledao Rinko Golubović.
Ruski naučnici početkom sedmice lansirali su sondu prema Marsovom mjesecu Fobosu. Međutim, nakon nekoliko dana saopšteno je da je lansiranje bilo neuspješno. Bespilotna letjelica Phobos Grant lansirana iz Kazahstana, ali naučnici nakon lansiranja nisu s njom imali više nikakvog kontakta. Problemi su se pojavili kada je dosegla zemljinu orbitu. Čelnik Ruske svemirske agencije Roskosmos Vladimir Popovkin ranije izjavio da se motori nisu upali ili na vrijeme kako bi letjelica stigla do crvene planete. To znači da letjelica nije uspjela pronaći svoju putanju orijentišući se prema zvijezdama, rekao je Popovkin. Sonda Phobos Grant trebala uzeti uzorke tla sa Marsovog mjeseca Phobos i vratiti se na Zemlju za 3 godine. Naučnici NASA tvrde da nikada nisu postojale šanse da veliki asteroid, koji je početkom sedmice proletio pored Zemlje, udari u našu planetu, iako je u posljednjih 200 godina ovaj bio najbliže Zemlje. Astronomi širom svijeta postavili su svoje teleskope kako bi uhvatili asteroid 2005 U55, veličine nosača aviona. Ovaj asteroid nije bio vidljiv golim okom. Iskreno, bit će teško za bilo koga da to vidi. Ovo je 100 puta više zamagljena slika od one koju ljudsko oko može prepoznati. Treba će vam dobar teleskop, rekla je glasnogovornica NASA Veronika McGregor prije nego je asteroid proletio. Drugi asteroidi te veličine često prolaze pored naše planete, ali nikada tako blizu. Iz NASA su rekli da asteroid 2005 U55 bio udaljen 324.600 km od planete Zemlje u vertikalnoj tački od Gvatemale. Ovaj asteroid otkriven je 2005. godine uz pomoć solarno-skenirajućeg sistema u Tucsonu u Arizoni. Asteroid, koji će pri svom prolasku biti najbliži Zemlji, proletjet će čak 2094. godine na razdaljini od 268.000 km od Zemlje. 6 dobrovoljaca koji su skoro godinu i po dana bili zatvoreni u kopiji svemirskog broda zbog simuliranja putovanja na Mars, osjetili su ljubomoru za vrijeme misije, a pojavljivala se i napetost, izjavio je jedan ruski zvaničnik iz ovog projekta. Raspodjela posla bila je uzrok nekoliko konflikata, jer su neki članovi posade morali puno raditi, dok su se drugi često ponašali pasivno, izjavio je naučnik Aleksandar Suvorov. On je otkrio također kako su 6 dobrovoljaca, 3 Rusa, Francuz, italijansko-kolumbijski državljanin i Kinez bili ljubomorni, naročito zbog poruka koje su dobivali od svojih bližnjih. Nekada je jedan član posade dobivao više vijesti od svojih bližnjih, a drugi manje. To je izazvalo lagani osjećaj ljubomore. Ipak, sačuvali smo jedinstvenu ekipu, nije se podijelila na grupe, kazao je Suvorov. 6 volontera bilo je zatvoreno 520 dana u kopiji svemirskog broda kako bi se simulirao put na Mars. Cilj je bio proučiti posljedice izolacije, odsustva dnevne svjetlosti i svježeg zraka, što bi podnosili astronauti koji budu išli na Mars, iako nikakva ekspedicija na ovu planetu nije predviđena u narednih 20 godina. Australski dizajner osvojio ovogodišnju nagradu James Dyson, zahvaljujući svom izumu koji se čini više kao magija nego kao nauka. Svoj uspjeh duguje maloj bubi. Dizajner Edward Linkley napravio sistem za navodnjavanje pod nazivom Airdrop, koji doslovno izvlači vodu iz zraka. Ovo bi moglo biti rješenje za sušom pogođena poljoprivredna zemljišta. Uređaj Airdrop veoma je jeftino rješenje za usjeve u sušnim regijama. Za njegovo napajanje nije potrebna električna energija. Linkley je dobio inspiraciju za ovaj uređaj tokom najgore suše u Australiji u proteklom stoljeću. On se okrenuo prirodi kako bi našao način da prikupi vlagu iz zraka. Linkley je proučio bubu Namib, vrstu koja živi na jednom od najsuhljih mjesta na planeti. Ova buba preživljava uglavnom sakupljajući rosu preko hidrofilne kože na svojim leđima. Sistem Airdrop koristi isti koncept, radi na istom principu, tako što iz najsuhljeg zraka izdvaja molekule vode snižavajući temperaturu zraka do tačke kondenzacije. Kineski naučnici su iz genetički modificiranog zrna riže uspjeli proizvesti ključni sastojak ljudske krvi. Riječ je o proteinu krvne plazme albuminu koji bi trebao omogućiti proizvodnju umjetne krvi i tako pružiti sigurniju alternativu dobrovoljnom darivanju. Uzgojem genetički modificirane riže mogle bi se proizvesti veće količine proteina koji igra ključnu ulogu u prenosu hormona i minerala, čišćenju krvi od štetnih tvari te regulaciji krvnog pritiska. Albumin iz riže identičan je onom u ljudskoj krvi, a ispitivanja na štakorima pokazala su da nije imao neželjene posljedice, rekao je dr. Dien Chang Yang, naučnik koji je vodio istraživanje. On je dodao da proizvodnja albumina iz riže daje nadu i za stvaranje ostalih proteina poput hemoglobina i imunoglobulina.
Tell me I'm not dreaming. Could you tell me I'm not dreaming? My name, there's a river flowing. Does it roll into the sea? Yes, my name, a fine breeze blowing out. Could it bring you back to me? Tell me it was a you there, me there. Tell me I'm not dreaming. You, my there, me there. Tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Yes, my man, got some people talking, but they don't know what it means. Oh, they build things up just to burn them down, just to build them up again. Tell me it was you there, me there. Tell me I'm not dreaming. You were there, me there. Tell me I'm not dreaming. Blue dark. Thank you.
dreaming.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Našu šetnju po drugim birojima Radio Slobodna Evropa započinjemo iz Beograda. Tamo protestuju studenti i to zbog činjenice da moraju plaćati za školovanje. Studenti protestuju, a nadležni ne stoje skrštenih ruku. Ovo javlja Radovan Borović.
Ko i zašto bije beogradske studente koji od 20. oktobra blokiraju nastavu na Filozofskom fakultetu? Zahtevaju ono što verovatno većina studenata i njihovih roditelja želi, da svi akademci sa 48 bodova studiraju trošku države, da školarina ne premašuje iznos 3 minimalne mjesečne zarade, kao i da počnu pregovore o besplatnom školstvu. Izjava rektora Beogradskog univerziteta Branka Kovačevića na prekid blokade milom ili silom najbolje se izgleda čula kod mladih ljudi na ulici koji neodoljivo podsjećaju na skinhece i obesne navijače. Oni su izgleda u studentima odmah vidjeli anarhiste i marksiste, pa su ih tokom vikenda pajserima i kamenicama pokušali ubediti da odustanu od blokade.
Matija, uđi!
Nametnute priče o anarhistima i marksistima kao vođama pobune s jedne i socijalni zahtjevi sa druge strane našli su se tako u raljama pajsera i ulične pravde. Studenti u razgovoru za naš radio odbacuju bilo kakvu političku ili ideološku opredeljenost kao dodatne motive za blokadu. Također su sigurni da su napadači instruisani da razbiju blokadu.
Pa bio sam nekoliko puta kad su bili incidenti. To jesu neke grupacije neonacizma koje su dolazile ovdje i dolazile u sukob, razbili su staklo. Policija je dolazila sinoć, samo su identifikovali, ali ništa, u principu se nije desilo.
To su studentski zahtjevi, mi se borimo za studentska prava.
Drugo, to što oni rade tako što plaše javnost nekim kojekakvim komunistima i anarhistima je način da se ljudi otuđe od našeg protesta, da se studenti razjedine, da bi se protest lakše razbio.
Uprava Filozofskog fakulteta saopštila je u petak da više ne može da garantuje sigurnost imovine i studenata, pa će pokušati da organizuje nastavu u drugim fakultetima, muzejima ili prostorijama Srpske akademije. Studenti su više puta bili meta napada i to vrlo često unutar zgrade Filozofskog fakulteta. Tvrde da su napadači pripadnici ekstremnih nacionalističkih grupa. Kako je moguće da se ovakvi incidenti dešavaju unutar jedne državne visokoškolske ustanove, pitali smo profesora Ljubišu Rajića.
Rektor je pozvao državu da milom ili silom prekine studentski protest, pošto se vlada neće upetljavati u to da bi zadržala privid autonomije univerziteta. Onda uvek postoje dežurni batinaši za koje policija i BIA sigurno znaju i koji će uvek da urade onaj posao koji policija ili BIA neće direktno da uradi, ili će čak i bez poziva reagovati, jer kad ih je rektora, posle mnogi nastavnici optužili da su marksisti ili anarhosindikalisti, onda imamo atmosferu iz 30. godina kada je to bio jasan poziv ekstremnoj desnici, neonacističkoj i neofašističkoj desnici da se obračunava sa njima.
Nekadašnja rektorka Beogradskog univerziteta Marija Bogdanović ima bogato iskustvo studentskih protesta. 90. godina bila je na čelu univerziteta čiji su studenti tada bili pokretači društvenih promjena. Danas kaže da je novonastala situacija rezultat neblagovremenog reagovanja uprave i rektorata, ali i pomalo nejasnih studentskih poteza, jer su studenti koji su na Filološkom pokrenuli protest prihvatili vladin predlog.
Kao što znate, to su različite vesti, da se tu sad mešaju razne nekakve, ne znam ja, skupine ljudi sa pod različitim nazivima, da prave tamo nerede, da se ovi studenti brane, neće da se identifikuju, sve mi to nekako ne izgleda prihvatljivo. Kad smo mi učestvovali u raznim pobudama kao studenti, kasnije kao nastavnici, mi smo imali ime i prezime, imali smo tačno definisan cilj, ne vidim zašto oni ne kažu, što su oni ne predstave ko su, šta su. Ja lično podržavam studente u smislu smanjivanja, potpuno brisanja nekih obaveza materijalnih koje oni plaćaju. Ali očigledno da država to nije u stanju sada ni da ispuni, a ni da prihvati.
Iako je savjet Filozofskog fakulteta nekoliko sati tragao za rješenjima, kako kažu studenti koji su u blokadi, ipak nije ponudio nikakvo novo rješenje.
Mi guramo dalje sa blokadom, uprkos tome što je nisu dojeli nikakav zaključak. Što nas tiče, mi imamo u sredoj protest veliki 12 na platovu protiv nasilja na studentima i kao podršku blokadi. Tako da do tad svakako traje blokada, za je počinio vidjeti.
Paraliza nastave na Filozofskom fakultetu traje već 20 dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Drives a mint green Eldorado. She's given lectures at the Prado. She moves through air so easily. Leave a light on for misery. She got her master's in derision. She likes the big screen television. This makes for thrilling company. Leave all that on for misery.
Misery.
Leave all that on for misery. What they speak her name. Break out the bone, and she won't stir. It's not her fault. It's not her fault. You're not like her. Her evening clothes are understated. She thinks Foucault is overrated. She says she has big plans for me.
Crne Gore. Dimitrije Jovičević istraživao je stepen do koga je razvijen sistem korištenja savremenih informacijskih tehnologija. Autor se fokusirao i na pitanje koliko tamošnje bezbjednosne institucije imaju razrađene mehanizme u borbi protiv različitih oblika cyber kriminala i koliko sarađuju sa kolegama iz regiona primjenjujući međunarodne standarde.
Posljednjih godina broj internet korisnika u Crnoj Gori prema statističkim podacima konstantno raste. Globalna mreža najviše im služi za elektronsku poštu, potom za čitanje vijesti, pristup socijalnim mrežama, zatim za čatovanje i telefoniranje. Duško Mihajlović, bivši novinar i dobar poznavalac online komunikacija, primjećuje kako je nagla informatizacija društva pokrenula i novu kulturu poslovanja. Sve više kompanija reklamira se na web sajtovima, u praksu sve više ulazi takozvani e-banking, dok je elektronski shopping u začetku.
Na Facebooku postoji skoro 300.000 registrovanih naloga, znači da to u suštini nije beznačajna cifra. I da su firme konkretno počne u posljednje vrijeme da to jednostavno valorizuju. Smatram da se e-banking, znači, koristi u nekoj dovoljnoj mjeri, pogotovo znači u firmama, i sad pitanje je koliko se taj personalni lični e-banking koristi. S druge strane, vi nemate još uvijek kod nas neki razrađen biznis model, znači niko ne živi još uvijek kod, isključivo od interneta. Znači u tom smislu internet nije dostigao taj nivo, tu je još uvijek u povojima. Također shopping. Ljudi se ovdje još uvijek teško vade kreditnu karticu iz džepa i unose njene podatke na tim shopping sajtovima. Znači, nemamo lokalno razvijeno to tržište.
Koliko ekspanziju korištenja interneta u Crnoj Gori prati i rast takozvanog cyber kriminala, posebno razne vrste zloupotreba i nelegalnih aktivnosti u financijskoj sferi. Na pitanje koliko su banke izložene takvim rizicima šireći lepezu elektronskih usluga, odgovara nam PR Hypo Alpe Adria banke Željka Radulović.
Hypo Alpe Adria banka do sada nije imala nikakvih slučaja ni zloupotreba niti falsifikovanja, upravo zbog činjenice da visoko vodimo računa o sigurnosti naših usluga. Tako da kod e-bankinga, pored izuzetno povoljnih tarifa, odlikujemo se i sigurnošću i klijent može apsolutno biti siguran u izvršenje svih naloga i transakcija putem e-bankinga kojeg pružamo za pravna lica. Kada je riječ o karticama, upravo 2007. godine smo kao prva banka u Crnoj Gori uveli čip kartice, takozvanu čip tehnologiju, tako da su naši klijenti u najvećoj mogućoj mjeri zaštićeni od svih slučajeva zloupotreba i falsifikata.
I Duško Mihajlović smatra da je Crna Gora kao turistička zemlja, kada je riječ o toj vrsti internet kriminala, više pogođena sa strane.
Mi nemamo izvorno, koliko sam ja upoznat, izvorno naše, tako slovno kažem, naše online kriminalce. Mi smo imali te neke slučajeve kada su hapšeni državljani drugih država koji su se bavili krađom identiteta, ali ti identiteti nisu, da kažemo, kradeni u Crnoj Gori, nego su kradeni u Rumuniji, Bugarskoj, Češkoj i tako dalje, a ovdje su te kartice realizovane na bankomatima. Mi smo imali također nekih ovih hakerskih napada i to, ali to je uglavnom, čak i kad smo imali lokalne ovdje te nazovi hakera, oni su u suštini bili instrument u rukama stranih, organizovanih grupa. Tako da izvorno, što je dobro, i u tom smislu možda zaostajemo za nekim razvijenim zemljama.
Informacije o tome kolike su razmjere cyber kriminala u Crnoj Gori i u drugim oblastima, od krađe intelektualne svojine, dječje pornografije, pa sve do terorizma, od uprave policije nismo uspjeli da dobijemo. Ostali smo uskraćeni za odgovor na to koliko naše bezbjednosne institucije imaju razrađene mehanizme u borbi protiv različitih oblika cyber kriminala, koliko sarađuju sa policijama u regionu i primjenjuju međunarodne norme u toj sferi. U susret nam je izašao Radule Novović, pomoćnik ministra za informacijono društvo i telekomunikacije, stavljajući akcenat na važnost zaštite djece od internet kriminala, posebno kada je riječ o pornografiji i pedofiliji.
To u Crnoj Gori još uvijek, eto, prema podacima kojima mi raspolažemo, nije poprimilo neke alarmantne razmjere. Naravno, podsjetit ću i vas i vaše slušaoce, sjećamo se svi jednog vrlo neprijatnog, ružnog, užasnog događaja koji se dogodio u Bijelom Polju, kada je žrtva bila upravo jedna djevojčica koja je komunicirala sa nekim preko društvenih mreža. Dakle, to nisu još uvijek, kad je u pitanju naša sredina, podaci koji su previše alarmantni, ali jesu nešto što se ne smije zanemariti i što se ne smije abstrahovati, naročito ne od strane roditelja, pedagoga, psihologa i nastavnika u školama. Mi u suradnji sa Ministarstvom prosvjete i sa drugim resornim državnim organima ukazujemo na te opasnosti i nadam se da će se na pravi način preventivno djelovati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević. Thank you.
que eu desafino o mundo. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante de música, eu mesmo mentindo devo argumentar. É muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Olheflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Falar assim, meu amor, este é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, fundo do peito bate calado. Peito dos desafinados também bate um coração.
Analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je u toku šesti po redu Pravo ljudski film festival, smotra koja je posvećena filmovima što se na ovaj ili onaj način bave ljudskim pravima. Ukupno će biti prikazan 61 film iz 28 zemalja, a bit će održano i niz popratnih manifestacija. Moj gost jutros je Kumjana Novakova, kreativna direktorica i selektorka Smotre.
Kumjana, želim dobro jutro. Dobro jutro.
Oduzelo bi nam previše vremena da pobrojimo sva ostvorenja ovogodišnjeg festivala. Zato pitam, šta su to prema stanovištu selektorice vrhovi, autorski vrhovi 16 matre?
Pa, ovogodišnji festival nudi zapravo jako, jako puno filmova koji su na neki način obilježili 2010. i 2011. u dokumentarnom smislu. Međutim, eto, ja bih izdvojila zapravo prije svega film mladog autora iz Beograda, iz Srbije, koji je otvorio 6. pravo ljudski, radi se o filmu Pismo ocu, jako lična i snažna priča koja je, ja mislim, najbliža onome što pravo ljudski zapravo pokušava učiniti, a to je otvoriti određena, da tako kažem, zatvorena pitanja u javni prostor i pokrenuti diskusiju. Pored film Pismo ocu, s kojim smo se otvorili, imali smo Restrepo, a to je film rediteljske dvojke Tima Hetringtona i Sebastiana Jungera, i posjećena je in memoriam Tim Hetteringtonu, koji je nažalost 20. aprila poginuo u Libiji pokrivajući konflikt tamo. Imamo isto tako jednog izvrsnog mladog umjetnika iz Francuske koji je s nama i radi se o Jean-Gabriel Periou. To je jedan od najboljih trenutno mladih reditelja koji se bave, da tako kažem, eksperimentalnim dokumentarnim filmom, i član je isto tako i žirija programa Extramuros. Imamo isto tako film koji je opet nekako blizu nama, regionalna priča, radi se o kratkom filmu Tete Ritam Bojana Fajfrića, isto mladi reditelj iz Srbije koji radi, živi i školovao se u Holandiji. Film problematizira zadnju sjednicu Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, kad su zapravo se za prvi put izartikulisali, isprofilisali neki nacionalistički apetiti, odnosno diskursi. Ja bih isto tako izdvojila i cjelokupan program Logike ljubavi, koji je posvećen Barbari Hammer. To je žena koja je osnivačica nečeg što možemo nazvati feminističkim filmom, odnosno queer filmom. Bavi se jako puno sa pitanjima ravnopravnosti spolova, sa pitanjima poštovanja prava LGBTIQ populacije, i pored toga što prikazujemo tri njena filma i još jedan film na osnovu kojeg ona gradi nešto, jeste Popodnevne mreže Maje Darine i Aleksandra Hamida. To je dokumentarni film iz 1923. godine i strašno smo, opet da kažem, ponosni da smo dobili arhivsku kopiju originalnog filma na 16 mm traci, tako da eto, to je poslastica za filmske ljubitelje.
Evo, posebno mjesto u okviru festivala zauzima, da kažem, sekcija Zumiraj prava. O čemu se tu radi?
Zumiraj prava je program koji je posvećen mladima. To je zapravo nešto što funkcioniše kao festival u festivalu. Tu imamo u programu, znači pored toga što prikazujemo filmove, odnosno dokumentarne filmove namijenjene samo mladim ljudima između 15 i 22 godina, imamo jako puno radionica koji se bave ulogom dokumentarnog filma, odnosno dokumentarne fotografije u obrazovanju o ljudskim pravima. Znači, to je jedan program koji je prije svega edukativnog karaktera, no isto tako i zabavnog i informativnog karaktera. Pored, znači, filmova i radionica, Zumiraj prava ima isto tako i sekciju koja se bavi dokumentarnom fotografijom. Imali smo natječaj za najbolju fotografiju za mlade koju smo raspisali prije dva mjeseca skoro. U septembru mjesecu dobili smo preko 150 fotografija iz čitave BiH i to je zapravo jedini element u sklopu festivala koji stvarno okuplja Bosnu i Hercegovinu. Te fotografije koje smo dobili, dio tih fotografija, odebrane fotografija, neće biti predstavljene u galeriji ili u zatvorenom prostoru, već budući da je tema konkursa bila oprez, okupacija javnog prostora, sa dio znači tih fotografija izlazimo u Sarajevo i mladi ljudi će okupirati grad svojim dokumentarnim umjetničkim radovima.
U svakom slučaju, osim projekcijama i projekcija ima i dosta ovih korisnih, veoma korisnih manifestacija. Pa evo, ulaz je svuda besplatan.
Pa ja bih samo ovdje, ako smijem, malo objasnila, ulaz nije besplatan, ulaz je slobodan.
Slobodan.
Mi radimo neku koncepcijsku razliku između toga, budući da sam koncept pravo ljudski jeste da transformira, da tako kažem, jako skupe produkcijske umjetničke radove u javno dobro. Odnosno, pravo ljudski jako često, jako puno filmova pokriva poprilično skupe screening fees, dok javnosti se sve nudi slobodno.
Da.
Ideja proizlazi, kultura jeste javno dobro, odnosno svi imamo pravo pristup informacijama i pristup kulturnom dobru.
Da se vratimo u početku, kad ste prije 5-6 godina krenuli, koje su ambicije tada bile i šta ste zapravo htjeli postići u ovom smotru?
Pa, pravo ljudski je jako grassroots inicijativa, jel? Mislim, prije svega ono što trebamo naglasiti jeste da mi smo se formirali tako što nas dvoje, troje smo radili na magistarskom programu iz ljudskih prava i demokratije i koristili smo, odnosno prikazivali smo dokumentarne filmove u obrazovne svrhe u sklopu tog magistarskog programa. Budući da je ta inicijativa nešto što je zapravo jako dobro funkcionisalo sa studentima i studenticama tog magistarskog programa, mi smo odlučili izaći u realnost, odnosno na neki način kopirati koncept koji smo već koristili sa određenom malom populacijom. I u tom smislu pravo ljudski je baš jedna grassroots građanska inicijativa koja nije nastala od ne znam, preporuke donatora ili preporuke vlasti ili preporuke teoretičara demokratije. I ono što je karakteristično isto tako za nas je kad smo izašli u javni prostor i počeli organizovati projekcije za javnost, odnosno oformili filmski festival, mi nismo imali ambicije, a nemamo ih ni danas, širiti se i graditi festival u klasičnom smislu. Malo prije kad sam govorila o slobodnom pristupu, sam malo otvorila to pitanje, ali znači od samog početka do dan danas ambicija pravo ljudski jeste ponuditi mogućnost javnosti pristupu alternativnih izvora informacije i produktima nezavisne kulture. Znači, neću da ulazim u pitanje koliko postoji nezavisna kulturna scena u BiH, koliko ona postoji. Međutim, pravo ljudski jeste jedna nezavisno kulturna platforma i imamo ambicije jedino osnažiti se u tom smislu. Nemamo nikakvih želja da ne samo da nemamo želje, zapravo ne smatramo da trebamo graditi se u klasičnom festivalskom smislu, zato što tim pravo ljudski vjeruje da jedan od problema ne samo BiH već i Balkana jeste festivalizacija kulture i smatramo da trebamo u tom pogledu djelovati subverzivno na sistem koji podržava komercijalizaciju iste, a to je kroz sestabilizaciju kulture, tako da zapravo u suštini Pravoljudski jeste antifestival.
Pravoljudski. Kumjena, hvala mnogo na ovom razgovoru, želim puno sreće ovom festivalu, još mnogo izdanja.
Hvala vama puno.
Do slušanja i prijatno.
Feeling this must be love. This must be love. I'm feeling this must be love. I waited every day just in case you decide to call. I can hardly wait, 'cause I never thought time could pass so slowly.
It must be love
I'm feeling.
This must be
happiness is something I never thought I'd feel again, but now I know all. It's you that I've been looking for, and day by day, more and more. I know what you think, you heard it before. Feeling inside my heart, you know I'm never letting go. To express the things you do to me. You're everything I had ever dreamed you would be.
Kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Spin-off popularni šek kvadrologije Puss in Boots je osigurao prvu poziciju na box office-u otvaranjem od $34 million. Glasove u Puss in Boots posuđuju Antonio Banderas, Selma Hayek i Zac Galifianakis. Na drugom mjestu se nalazi film Paranormal Activity 3 koji je ostvario zaradu od $18.5 million. Na trećem mjestu se otvorio film In Time sa Justinom Timberlakeom i Amandom Seyfried sa $12 million. Footloose je četvrti sa zaradom od $5.4 million. Najveće razočarenje je film The Room Diary sa Johnny Deppom, adaptacijom romana Huntera S. Thompsona, koji je ostvario zaradu od $5 million i osigurao peto mjesto. Arnold Schwarzenegger će glumiti u akcijnom filmu Black Sands koji režiraju Scott Vaughn i Mike McCoy. Film finansira producentska kuća Qued Bila Bloka, sa produkcijom će se početi 1. aprila 2012. Scenariju je napisao Skip Woods, a u centru priče je usamljenik koji otpočinje rat sa nemilosrdnim proizvođačem oružja i njegovom privatnom armijom. Priča će biti u tonu filmova Man on Fire i High Plains Drifter. Skip Woods je napisao scenariju za peti nastavak Umri muški franšize koja se zove A Good Day to Die Hard i koji će uskoro početi sa produkcijom. Sean Penn će režirati film The Comedian, a glavne uloge će glumiti Oscarovac Robert De Niro i Kristen Wiig. Film koji je jedno vrijeme interesovao Martina Scorsese u centru priče ima ostarjelog komičara Jacka Burka, glumi ga De Niro koji je nekada bio popularan, a sada se bori da ponovo dospije na staze stare slave. Nakon što bude osuđen na društveni rad zbog udaranja člana publike mikrofonom u glavu, Jackie sreće Harmony, neobuzdanu i izazovnu crvenokosu ženu koja će mu preokrenuti život. Scenario za film su napisali Art Linson i komičar Jeffrey Ross. Penov posljednji režiserski uradak je bio izvrsni film Into the Wild iz 2007. A što se tiče filma The Comedian, njegova i angažiranost glumaca De Nira i veoma talentovani Kristen Wiig daju popriličnu težinu i ozbiljnost cijelom projektu. Sa produkcijom filma se počinje na proljeće 2012. Rihanna je razotkrila Talk That Talk, svoj već najavljeni novi album do kraja. Na ovom 6. studijskom izdanju ove popularne R&B pjevačice iz Barbadosa tako će se naći ukupno 14 pjesama, među kojima će biti We Found Love, s kojim je najavila njegov izlazak. Produkciju albuma napravili su Calvin Harris, Stargate i Chasen Status, a svoj službeni datum izlaska doživjet će 21. novembra. Svoj posljednji studijski album Loud Rihanna je objavila prošle godine.
Reach out my finger. It feels like more than distance between us.
Eto, prošla je toliko očekivana domaća utakmica u baraž dvomeču sa Portugalijom. Prema očekivanju realista nije to bila velika noć našeg fudbala, ali mizerni 0-0 i nije tako loš rezultat. Naravno, bilo je prilika i pred jednim i pred drugim golom, ali je zenička oranica upropastila izglede Cristiana Ronaldo i Vedada Ibiševića da publici prikažu ono što od fudbala najviše očekuju. Ako ništa, ovo može biti pouka koja bi, unatoč krajnjem rezultatu, mogla pomoći bosansko-hercegovačkom fudbalu. Definitivno napuštanje strnjišta na bilnom polju jamačno bi okrenulo razmišljanje naših fudbalskih vračeva ka stvaranju uslova za igru koja je dostojna realnih potencijala nacionalnog tima. Utakmica u Parizu pokazala je naime kako sjajni majstori igraju kad pod nogama imaju zeleni tepih i kad se mogu nadmetati u interpretaciji fudbalske igre, a ne u njenoj destrukciji, zašto je jedino pogodan navodno talični stadion u gradu bluza. Naravno, nisam ovdje ljut na onaj nesretni Busen koji u finišu utakmice odnio mogućnost prednosti pred revanšu u Lisabonu, jer već odavno na ovom mjestu govorim kako je Sušićeva selekcija moćna evropska sila koja bi trebala da ostane na ovako visokom nivou bez vrađbina nekadašnjeg selektora Sliškovića. Elem, kako god da bude, prvu epizodu velikog dvomeča valja ostaviti iza leđa i okrenuti se gostujućoj utakmici u naredni utorak. Od svih mogućih remija, preksinoć postignuti računa se kao najpovoljniji. Pravilo gola u gostima daje mogućnost da se, uz malo sreće i bez zeničkog busenja, izbori neriješen rezultat u kome su upisani pogoci, pa bi onda Džeko i drugovi krenuli kući pjevajući. Stadion Luž, na kome se revanš igra, spada među moderna evropska zdanja sa travnatim terenom, na kome mladići koje smo gledali i u Zenici mogu pokazati sav raskoš svog talenta. Budući se radi o fudbalerima koji igraju u velikim klubovima, nikom od njih neće smetati gostovanje, tim prije što se, unatoč daljini, ponovo očekuje velika podrška brojnih fanatikosa. Istina, u povoljnim okolnostima naći će se i Portugalci. K tomu igraju pred svojom publikom i sigurno su osokoljeni zeničkim remijem. Budući su ostali dužni svojim fanovima jer su svi očekivali kako će Ronaldo i saigrači mu prošetati kroz kvalifikacije, valja očekivati i dodatni polet. Ali svaka prednost ima i svoje mane. Obaveza u vezi sa pobjedom uglavnom stvara veliki prostor iza leđa i otvara vrata za kontraudare. A Sušić na raspolaganju ima nekoliko sjajnih pojedinaca, specijalista upravo za takve uslove. Ostaje da se nadamo kako će ovaj uprošteni scenarij biti realizovan i kako će odbrana uspjeti da odoli nasrtajima goropadnog Ronalda. Malo muzike je ovo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukovrat.